እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሮግራም ትግርኛ ጀሚሩ ኣሎ። ንደም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 4 የካቲት ወይ ከዓ 26 ጥሪ እዩ። ፕሮግራምና ጀሚርና ብዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፓርላማ ዝቐርበሎም ሕቶታት ዝሃቦም ምላሽ፣ ከምኡውን ብዛዕባ ሓድሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመያምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘይምስፍሑ ኣብዚ እዋን እውን ዘሎ ፀገም እዩ ክብል ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ገሊፁ። እቲ ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ዝበሎ ስራሓት ይፍፀም ከም ዘሎ መጠን ንምፍታሕ ውሽጣዊ ፀገማት እውን ጠመተ ክግብር ኣለዎ ኢሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት እቲ ውድብ ዝሃበ መግለፂ ምልጌታ ኣፅብሓ ተከታትልዎ ኣሎ።
ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይፍጠር ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ በብእዋኑ ዝቀየር ይልዎም፣ ኣብዚ ከይድ ድማ ኢድኣታውነት ወፃኢ ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምን እቲ ውድብ ኣፍሊጡ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ንዝበፅሕ ፀገም ንምምካት እቲ ፓርቲ ይሰርሕ ምህላው እውን ገሊጹ እዩ። መግለፂ ባይቶና ዘንበቡ ምክትለ ቦንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ተኽሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ምምካት ስራሕቲ ንናይ ወፃኢ ጉዳያት እምበር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠመተ ዝገበረ ኣይኮነን ኢሎም፣ በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለው ውሽጣዊ ፀገማት ብምፍታሕ እቲ ክልል ምጥንኻር ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ክፍትሑ ብዛዕባ ዝግብኡ ጉዳያት ኢሎም ካብ ዘልዕልዎም ድማ ምስፋሕ ምህዳር ፖለቲካ ትግራይ እዩ።
ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኣድማስ ምስፋሕ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ስሩ መሰረቱ ክዕርን ዘበናዊ ክኸውን እንተኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ፀውዒትና ኣኽቢሩ ናይ ትግራይ ውድባት ናይ ዘተፈሮም ተጣይሹ ትኽክለኛ መስመር ክሕዝ ናብ ተግባር ክኣቱ ኣለዎ ንብል ክሳብ ህዚ ብንሪኦ ዘለና ተርኤታት ነዚ ኩነታት ኣበርትዕካ ምስራሕ ኣይረአን ዘሎ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዘለው ምስ መንግስቲ ትክልል ርክብ ኣለዎም ኢሎም ዘፀውዕዎም ማዕኸናት ዜና ድማ ንህዝቢ ብማዕርነት እናገልገሉ ኣይኮንን ኢሎም፣ እዞም ማዕኸናት ዜና ድማ ንሓደ ኣካል ዘዳሉ እዮም ኢሎም ገሊፆም፣ ካሊእ ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ውድብን መንግስትን ተፈላለዮም ክሰርሑ ይግባእ ብምባል ኣተሓሳሲቦም እዮም።
ብዓይኒ ባይቶና ትግራይ ሓያል ክትኮን እንተኮይና ንቐፃልነት ዘተኣማምንን ዘይቁርጦም ዓቕሚ ክህልዋ እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ውድብ ህልውና ዘይተንጠልጠለ ነፃን ቆምትን ዝኾና ትካላት ክህልዋ ኣለዎን። ትግራይ ብናይ ማን ጠንካራ ትካላት ክትሃንፅ ተኮይና ድማ ዶብ መንግስትን ውድብን ክሕንፀፅ ኣለዎ ወይ ክፍለ ኣለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክትግበር ኣለዎ ኢልና ንኣምን።
ሸቕሊ ኣልቦነት መናእሰይ ድማ ከም ዘተሓሳስቦ እዩ ትውድብ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ብዝገበር ወደ ሓሳስ ላዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ። ተወሳኺ ድማ ናሕሪ ዕዳጋ ብልዑል መጠን ምህላው ዝጠቆመ እቲ ውድብ ብዘየዳግም ኩነታት ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ክልል ዘሎ ብኽነት እውን ክፍትሑ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ካብ ዘልዕሎም ጉዳያት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ክሰርሕ እናተገብኦ ግና ቀንዲ ተዋሳኢ ኮይኑ ባዕሉ ኣብ ብኽነት ተሳታፊ ኮይኑ ክብል እቲ ውድብ ከሲሶሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለም።
254 ሜጋዋት ከመንጩ ዝኽእል ናይ ገናሌ ዳዋ ማያዊ ሓይሊ ምንጪ ኤሌክትሪክ ሎሚ ተመሪቑ። ነቲ ዓብዪ ድጋ ኤሌክትሪክ ዝመረቐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ሰብ ሃብቲ ምስ መንግስቲ ኮይኖም ብሽርክነት ከልምዕዎ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ።
ገናሌ ዳዋ 6 ብማልማት በእርሻ በሪጌሽንና በኢነርጂ እዚ ኣካባቢ ያለውን ችግር መፍታት ስለሚፈልግ
ገና ሌዳዋ 6 ብምልማዕ ኣብ ሕርሻ ኣብ መስኖን ኣብ ኤነርጂን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሕፅረት ምፍታሕ ስለ ዝጠልብ ኢትዮጵያውያን ሰብ ሃብቲ በዚ ዘፈር እዚ ንምስታፍ ድልየት ዘለኩም ብዝቐልጠፈ ግዜ ሕቶኹም ንዝምልከቶ ሚኒስትሪ እኹል ሕቶ እንተቕሪብኩም ምስ ኢትዮጵያውያን ሰብ ሃብቲ ጥራሕ ክንሰርሕ ምዃና ትድንጉ እንተኮይንኩም ግን ንካልኦት ክንዕድም ክንግደድ ኢና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዕድል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ግን ከይምጠኩም ኢሉ። ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ዶክተር ስለሺ በቀለ ብወገኑ ኢትዮጵያ 7300 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጡሎም። ንኬንያ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ዳንኤል ኣራብ ሞይ ኣብ 95 ዕድሚኦም ኣብ ናይሮቢ ዓሪፎም ኬንያውያን ዝተሓወሰ ስምዒቶም ይገልጽሎም ኣለው። ወዲ ኣራብ ሞይ ዝኾነ ጊደወን ሞይ ሎሚ ኣብ ሆስፒታል ናይሮቢ ንሪፖርተራት ተዛሪቡ ነይሩ። ኣቦና ሎሚ ንግሆ ሰዓት 5:20 ምዕራፉ ንኬንያውያን ኣሕዋትና ክንሕብር ንደሊ ብሰላም ዓሪፉሎ ኣብ ጎኒ እየ ነይረ ከም ስድራ ቤት ተቐቢልናዮ ኢና ንኩልኹም ኬንያውያን ኮኑ ዘይኬንያውያን ብጸሎትኩም ስለ ዝሓገዝኩምና ብልብና ንመስግን ኢሉ ወዶም ጊደዎን ካብ 1978 ክሳብ 2002 ን24 ዓመታት ንኬንያ ዝመርሑ ኣራፍ ሞይ ብጽቡቕን ብሕማቕን ዝክርቦም ኬንያውያን ኣለዉ ኣብ ግዜ ሞይ ዝያዳ ርግኣትን ሓድነትን ነይሩና ዝብሉ ኬንያውያን ከም ዘለዎ መጠን ነዚ ሎሚ ኣጋጢምና ዘሎ ጸገም ዝሕተት መላኺ ስርዓት እዩ ነይሩ ዝብሉ ኬንያውያን እውን ኣለዉ ሕብረት ኤውሮጳ ብዩናይትድ ስቴትስ ንዝቐረበ እማመ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ነጺግዎ እስራኤል ተወሳኺ መሬት ፍልስጥማውያን ንምግባጥ እንተፈቲና ከምዚ ቃም እውን ሕብረት ኤውሮጳ ኣፍሊጡሎም ካብ መንጎ እቲ 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ደንበ ሕብረት ኤውሮጳ ገሊአን ድሮ መንግስትነት ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ዝሃባየን ቀዳመ ሚኒስትር እስራኤል ነተንያሁ ነቲ ብትራምፕ ዝቐረበ እማመ ብናእዳ ተቐቢልዎ ኣሎ ሰላይ ሲኣኤ ኢኻ ዝተባህለ ሰብ ንሞት ተፈሪዱ ኣብ ኢራን ክልተ ድማ ንነዊሕ ማእሰርቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢራን ከም ዝሓበሮ ኣሚን ራሒም ፖር ብዛዕባ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ንዩናይትድ ስቴትስ ሓበሬታ ኣቐቢልካ ኢሉ ኸሲስዎ ሲኣኤ ብዛዕባኡ ዝሃቦ ምላሽ ዛጊት የለን ኮሮና ቫይረስ ናብ ደረጃ ፓንደሚክ ዝበሃል ሽፋን ሕማም ኣይበፅሐን ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣብ መግለፂኡ እቲ ሕማም ዛጊት ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራሕ ዝተዘርግሐ ተመሓላለፋይ ሕማም ኢልዎ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ስግኣት ዘጉደሎ ብርክት ዝበላ ሃገራት በቲ ሕማም ዝተታሕዙ ሰባት ከም ዝረኸባ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መወዳእታ ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣይዋ ዝተካየደ ምምራፅ ዴሞክራቲክ ሕፁይ ውፅኢቱ ምድንጓዩ ይግለጽ ኣሎ ኣይዋ ኮከስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብኣኼባ ብሓባር ተዛቲኻ ዝወሃብ ልምዲ ዘለዎ ኣካይዳ ምምራፅ ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ድሕሪ 15 ሰዓታት እውን ዛጊድ ውፅኢቱ ክፍለጥ ዘይምኽኣሉ ብቕልውላዊ ይገለጽ ኣሎ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሕጂ ክሳብ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ማለት ድሕሪ 3 ሰዓት ማለት እዩ ክነፍልጥ ኢና ይብለው ግን ምድንጓዩ ንኣድመፅቲ ኣሻቂልዎም ኣሎ መባእታዊ ምርጫ ሕፅያት ኣብ ኣይዋ ዝጅመር ኮይኑ ኣብ ሳፁን ድምፂ መሃብ ዘይኮነስ ብሓበራዊ ዘተ ዝፍፀም ድምፂ እዩ ዝቕፅል ኒው ሃምሽር እዩ ብንቡር ብ ውሃብ ኣብ ሳፁን ድምፂ ብምሃብ ክቕፅል እዩ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያ ሎሚ እትርከበሉ ዝለዓለ ፈተና ዝተመልኦ ኣብ መንጎ ሂወትን ሞትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ሶኒ ንፓርላማ ኣብ ዝሃበዎ መብርሂ ግን ነዚ ፀገም ኣፀጋሚ ፈተና ሓሊፍና ንኢትዮጵያ ከነቐፅላ ምዃንና ከረጋግፀልኩም እደሊ ኢሎም ኣለው ፌደራል መንግስቲ ንተወለድቲ ክልል ትግራይ ይደፍኦም ኣሎ ንዝብል እውን ነፂጎም ኣለው መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ለውጢ መንግስትን እቲ ሃገርን ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋምን ሓደገኛን ኩነታት ምዃኖም ሓቢሮም ትካላት ብክልተ እግሮም ጠጠው ኢሎም ለውጢ ናይ ምቕፃል ስርሖም ክፍፅሙ ከቢድ ፈተና ኣለዎም ኢሎም
መላ ኢትዮጵያ ህዝብና ምክር ቤቱ እንዲገነዘብ ንፈልገው አሁን ያለንበት ስቴጅ
መላእ ህዝብን ቤት ምክርን ክርድእዎ ዘለዎም ሎሚ ንርከበሉ ደረጃ ህንፀት ተቋምን ሃገረ መንግስትን ክቕፅል ዘኽእል መሓውር ብክልተ እግሩ ጠጠው ኣይበለን ዘሎ ስርሑ ዝርዳእን ዝፍፅምን መሓውር ንምፍጣር ሕዚ ናይ ለውጢ ሓይልን መንግስትን ዝርከብሉ ብርኪ ናይ ሞትን ሕየትን ዝለዓለ ናይ መወዳእታ ፈተና ዝተመልኦ እዋን ምዃኑ ምርዳእ የድሊ
ፈቐድኡ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ውድትን ሽርሕን ፖለቲካ ከምኡ እውን ስርዓት ኣልቦነት ጠጠው ንምባል ፈተና ኮይኑሎ ኢሎም ብምውሳኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ይመርሕዎ ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ብዘይጥርጥር ነቲ ሃገር ከም ዘቐፅላ ተዛሪቦም ኣለዉ
ነገር ግን ለዚ ምክር ቤት ማረጋገጥ ንፈልገው ብኣጭር ግዜ ብመካከለኛ ግዜ
ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ከረጋግጾ ዝደሊ ኣብ ሓፂርን ማእኸላይን እዋን ነዚ ናይ ውዲት ናይ ተንኮልን ናይ ሸርሒ ናይ ሽብር ፖለቲካ ስዕርና ንኢትዮጵያ ከነቕፅላ ምዃንና ብምሉእ ልቢ ክገልጸልኩም እኽእል እየ።
ኣብዚ ሓለፍ ዓመት ኣጋጢሙ ነይሩ ካብ ዝበልዎ ናይ ህልውና ፈተና ውሊት ኣልሸባብ ምዃኑ ገሊፆም። ኣልሸባብ ንኬንያን ኢትዮጵያን ከጥቅዕ ምድላው ገይሩ ሳላ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ስርሒት ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከይተፈፀመ ተሪፉ ኢሎም። ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣባላት ብምምልማልን መርበብ ብምዝርጋሕን ንቕድሚት መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሰፊሕ ስራሕ ይስርሕ ኣለውን ኢሎም። ኣልሸባብ ጥራሕ ከይኮነስ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ እዋኑ ሎሚ እዩ ዝብሉ ናይ ወፃእን ውሽጥን ሓይልታት ጥፍኣት ዝለዓለ ፃዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም ኣለው ኢሎም። ነዚ ንምምካት ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ድሕነትን ዝለዓለ ስራሕ ምስርሖም ገሊፆም። ብዛዕባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደሚደሎ ይመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮን ካልኦትን ዝተጨዊ ሰባት ክገልጹ ከለዉ ጨውዩ ዝተባሃለ ኣካል ሓላፍነት ኣይወሰደን፣ እቲ መጭወይቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ እውን ዝተረኽበ ሰብ የለን ኢሎም።
ጉዳዩ ውስብስብ እንዳሻን መናገር እንዳንችል እንዳሻን በመናገራችንም የሰው ህይወት ኣደጋ ውስጥ
እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ከም ድሌትና ከይንዛረብ ከም ድሌትና እንተተዛሪብና ህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ከይነውድቕ ጥንቃቐ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ሚኒስትር ሰላም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ትካላት ፀጥታን ዝሓቆፈ ኮሚቴ ሰፊሕ ስራሕ ኣነዓየ ጸኒሑ ኣሎ። ውፅኢቱ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብር ተስፋ ኣለኒ። ዘረጋግጸልኩም ግን ብሰንኪቲ መጮይቲ ዝሞተ ሰብ እንተሃልዩ መረጋገፂ ዘይረኸብና ምዃኑ እዩ።
ዓብዪ ህዳሴ ብዝምልከት ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ድርድር ክገልጹ ከለዉ ዝደራደር ዘሎ ጉጅለ ናይ መወዳእታ ፊርማ ንምፍራም ሕቶ ኣቕሪቡሎም ብዝርዝር ንምርኣይ ፊርማ ክጸንሕ ብምእዛዞም ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ናይ ባንኪ ዓለም ፕሬዚዳንትን ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሓባር ንውሕ ዝበለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ምክያዶም ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ብመትከል ዲፕሎማስን እንከሃባን ከም እትኣምን ከም ዝገለጹሎም እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ሎም ቅነ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ናይ ፌደራል መንግስትን ኣብያተ ፅሕፈት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ናይ ምብራርን ምእጋድን ተግባር ብናትኩም ኣፍልጦ ይፍጸማሎ ንዝብል ካብ ሓንቲ ኣባል ቤት ምክሪ ንዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነጺጎም ኣለዉ። ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሓደ ፓርቲ ምስ ካልኦት ፓርትታት ክሓብር ከሎ ንኩሉ ነገር ይወርስ እዩ። ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እውን ወራሲ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ ዝበዝሕ ድምፂ ዘለዎ ድማ ፕሮስፐሪቲ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ኣብዝሓ ድምፂ ዘለዎ ህወሓት ስለ ዝኾነ መንግስቲ እዩ። ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ሕጋዊ ዝኾነ ምትእሳርን ናይ ስራሕ ርክብን ክህሊ እዩ ኢሎም።
ብፌደራል መንግስት የትግራይ ተወላጆች እየተገፉ የሚለው ምናልባት
ተወለድቲ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ይድፉ ኣለዉ ዝብል ምናልባሽ ሓንቲ ሚኒስትር ካብ ስርሐን ተላዒለን ኣለዋ። ልዕሊ 10 ሚኒስትር ዴታታት ኣለዉ፣ ወላ ሓዲኦም ኣይተላዕሉን። ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን እውን ኣለዋ፣ ኣይተተንከፋን። ካልአይቲ ሚኒስትር እውን ኣለዋ፣ ኣይተተንከፋን።
ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ዘግለለ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍጣር ኣይከኣልን ከምኡ ዝሓስብ እንተልዩ እውን ጌጋ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምስታፍ ሙሉእ ብቕዓትን መሰልን ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ባዕሉ ካቢኔ ናይ ምጥያሽ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ምዃኑ ምርዳእ ግን ኣድላይ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ሃገራዊ ምርጫ 2012 ንዝቐረቡ ሕቶታት ክምልሱ ከለዉ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዘቐመጦ ናይ ግዜ ሰለዳ ይኹን ካልእ ሕቶ እንተልይዎም እቲ ቤት ምክሪ ንቦርድ ምርጫ ስሒቡ ናይ ምሕታት ስልጣን ኣለዎ ክብሉ መሊሶም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ መደብና ንሓድሽ ሕጊ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ምስ በዓል ሙያ ሕጊ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳማይ ክፋል መደብና ንኤርትራ ሓዊሱ ፕሮቶኮል ምሕደራ መስርሕ ምልላይ ግያያሾ ዘየማልአ ሃገራት ሃገራዊ ድሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠልቦ ቅድሚ ኩነት ሓበሬታ ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ገበንን ካልኦት ንሃገራዊ ድሕነት ዝፀልቡ ሓበሬታን ድሕረ ባይታን መንነትን ክልግሳ ቅሩባት ዘይኮና ዝተባህለ ሃገራት እገዳ መገሻ ቀዋሚ መንበሪ ኣሜሪካ ወይ ኢሚግራንት ቪዛ ተነቢርዎን ኣሎ። እዚ ክልከላ መገሻ ንቀወምቲ ነበርቲ ናብ ኣሜሪካ ስለምንታይ ምትእትታውን ምትግባርን ኣድለየ ከእዩ ዝምልከቶ ዝብሉን ካልኦት ሕጋዊ ንኢሚግሬሽን ዝምልከቱ ሕቶታት ኣልዒልና ምስ ሰሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝጀመርናየ ፍሉይ መደብና ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ኣመሃ ሃብተ ማርያም ኣዘራሪቡን ኣውሕልፈኩም።
እቲ ኣዋጅ ወይ ከዓ ትእዛዝ ፕረዚደንት ዳርጋ 11 ሃገራት እዩ ነፂሩ ኣቕሚጥዎን ዘሎ። ክልተ ሃገራት ዲቪሎቶሪ ዜጋታትን ንኸይመልኡ ተኣጊዶም ኣለዉ ኣብ ሱዳንን ኣብ ታንዛንያን ማለት እዩ። እቲ ዘይተመለሰ ሕቶ ግን ቁርቡን ዘደንፁ ቱሪዝም ኣብ ንግዲ ወይ ከዓ ብዝነስ ቋሚ ዘይኮነ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ትራቨል ዝብልዎ ማለት እዩ። እንድሕር መራሕቲ ሃገራት ንኣብነት ካብ ኢራን ድዩ ካብ ሰሜን ኮርያ ድዩ ካብዘን ተጠቂሰን ዘለዋ ንኤርትራ ሓዊስካ ማለት እዩ እቶም ሰበስልጣን መፂኦም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። ስለምንታይ ዜጋታት ግዳያት ክኾኑ ክኢሎም ዝብል ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ኣብ ሕጋዊ መስርሑ እየ ክብል ደለየ
ሓቂካ ካሱዳ እቲ ናይ መንግስቲ ባለስልጣናት ክመፁ ኣብ ተፈላለየ ኣኼባታት ክሳተፉ ይረአ እዩ። ግን በቲ ንሶም ሂቦምዎ ዘሎ መግለፂ እንዲና ክንከይድ ንኽእል እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ሲ ነዘን ዓድታት እዚኣተን ሓይትወን ከም ዝነበረ ነቲ ቅጥታት ከማልኣ ንሰን ስለዘየማልኣ ብከምኡ ሕጊ ከም ዝሕለፉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ነቶም ሓለፍቲ ግን ብሓለፍቲ ድሕር ካብ ደገ ድሕር ክመፁ ኮይኖም ንወግዓዊ ዝኾነ ኣኼባታት ድሕር ኮይኑ ኣብ ካልእ ሕግታት ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣተዎ ቃላት ኣሎ ንኦፊሻል ፐርፐስ ክመፁ ከለዉ ሲ ክክልክሎም ማለት እዩ። ግን እቲ ወፃዓ ግን ቀንዲ ከምዝትብሮ ዘለካ ኣብቶም ሓለፍቲ ዘይኮነ ኣብቲ ህዝቢ እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ድማ ኣብቲ ሓፈሻ መግለፂ ዝሃብዎ እዚ ወፂኡ ዘሎ ፖሊሲ ነቶም ብግዜያዊ ቪዛ ዝመፁ ሰባት ኣይትንክፎምን ኢሎም ኣሉ። ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ካብ 2017 መጨረሻ 2018 መጀመርያ ጀሚሮም ግዜያዊ ዝበሃሉ ቪዛታት እውን ደዋ ኣቢሎም እዮም ኩሉ ናይ ምፅሕ ቪዛ ይኹን ወላ ናይ ተማሃራይ ቪዛ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳ ድማ ክጠቕሳ ደሊ
ግን ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ኤርትራውያን በሎም ዋላ ኢራናውያን ወይ ካብተን ተጠቂሰን ዘለዉ 11 ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ታድያ እገዳ ኣንቢራ ዘላ ወይስ ኣብ ልዕሊ እቶም ካልኦት ሃገራት? ኣብዚ ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑ ወይ ሓደ ኢራናዊ ኣብ ዓደላ በዓልቲ ቤተ ወይ ደቀ የምፅለይ ኢሉ እንተሓተተ ወይ እንተሓተቱ ኣይንፈቅደልካ እንዲኦም ዝብልዎ ዘሎ ወይስ እቶም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኢራናውያን ኣብ ዓዲ ዘለዉ እዮም ናብ ኣሜሪካ ከይመፁ ተኣጊዶም
ተኣጊዶም ዘለዉ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እንዲኦም ገና ኣብ ኣሜሪካ እግሮም ዘይረገፁ ማለት እዩ። ሓደ ኣሜሪካዊ ዜጋ ኮይኑ ኩሉ ሕግታት ናይ ኣሜሪካ ማሊኡ ታክስ ከፊሉ እንዳኸደ ከሎ በዓልቲ ቤቱ ወይ ሰብኣያ ክተምፅእ ክደሊ ከላ ወይ ደቁ ወይ ኣቦኡ ዲኡ ወይ ኣሕዋቱ ከምፅእ ክደሊ ከሎ ሕጂ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብልዎ ኣለዉ። እሱ ዩ ከዓ እቲ ዝናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ሕጊ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ድገዳ ናይ ትራቨል ባን ዝነበረ ንከምዚ ናይ ግሪን ካርድ ማለት ኢሚግራንት ቪዛ ዝረከቡ ሰባት ወይ ብግሪን ካርድ ዝመፁ ንዕኦም ኣይምልከትን ነሩ ዝሓለፈ ትራቨል ባን ኣብዛና ሕጂ ነዞም ሰባት እኣቶም እትዮሞም ዘለዉ። ስለዚ ኣነ ከም ምግሃስ መሰል እየ ዝርዮ እቶም ኣሜሪካ ዜጋታት ዝኾኑ ወይ ቀወምቲ ናይ ነበርቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾኑ ንመሰላቶም ምግሃስ እየ ዝርዮ ተስፋ ገብር ከዓ ነተን ሰብኣዊ ምስል ጣበቃ ማሕበራት ቀጢፈን ነዚ ሕጊ እዚ ክብድህኦ ኣብ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ። እቶም ቤት ፍርዲ ከዓ ተስፋ ንገብር ነዚ ነገር ክገልብጥዎ ማለት እዩ እምበር ትክንችል ኣይኮነ
ኣው እንተለካ ምናልባት እናተዛረኮ ከለካ ዝመፀለየ ሓሳብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዉ ክልተ ዜግነት ዝሓዙ ወይ ከዓ ሓደ ዜግነት ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ዜግነት ዝቀየሩ ናብዚ ንክመፁ ዝእግዶም ነገር የለን ሓቀይ ዶ?
ልክ።
ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እውን ወፂኹምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ኩን ኢሉ እውን ዘተባብዕ ዶ ይመስልን?
ይመስሉ ሚን ምርጫ ይብሉ ሓደ ሰብሲ ድሕር ሰብኣዩ ሰበይቱ ድሕር ኣሜሪካ ኣለዉ ኮይኖም እሞ ካብ ነዊሕ ምፅባይ ካልእ መንገዲ ከናዲ እውን ዝደፋፊ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ፓስፖርት ድሕር ኮይና ክልክለካ ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ካብ ምርካብሲ እቲ ሰብ እውን እንታይ ዳ ምርጭኡ ካልእ መንገዲ ክናዲ ክደሊ እዩ። ስለዚ ከም ዝበልካዮ ካልእ ነገር ክገብሩ ዝደፋፍ ነገር እዩ
እሞ ከም መዋፀፂኡ ስንታይ እዩ? እዘን ሃገራት እዚአን 11 ሃገራት ቀልል ኣይኮነን። ካብዚ መንቀራቅሮ እዚ ክወፃ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎን ይብል እቲ ሕጊ
ወል እቲ ሕጊ ዝብል እዚ ንሳቶም ኣቐሚጠሞ ዘለዉ ቅጥዕታት ቀጢፈን ከማልእ ኣለዋ። እቲ ኤሌክትሮኒክ ፓስፖርት ምቕያር ድዩ ኣብ ግብረ ሽበራ ዝምልከት ነገር ሓበሬታ ምልውዋ ድዩ ካልእ እውን ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ኣብ ዝምልከት ነገር ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ድሕር ሓበሬታ ምልውዋጥ ድሕር ኣማዕቢለ ንኦቲ ሲስተም ናተን ካብዚ ሊስት እዚ ክወፃ ክእላ እዮም ዝብሉ ንኣብነት ሕጂ ቻርክ ምሕጂ ኣብቲ ተነዲፉ ዝነበረ ናይ እገዳ ሊስት ኣትያ ነራ ድሓር ግን ሓደሓደ ለውጥታት ስለዘረኣየት ኣብዚ ሊስት ዘየተውዋን ቤላሩስ እውን ከምኡ ገራ ዝብል ኣሎ። ስለዚ እቶም መንግስታት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ቁርባት ድሕር ኮይኖም ነዚ ነገር እዚ ከዓ ሲሪየስ ሒዞም ናቶም ኣሰራርሓ ድሕር ከም ማዕርዩ ክኢሎም ኬዝ ባይ ኬዝ እንዳተረእየ ምስ ወፃኢ ጉዳያት ምስ ዲኤችኤስ እንዳተማኸሩ ኣብቲ ሊስት ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣሎ ይመስለኒ። ድልውነት ናይቶም መንግስታት ኣገዳሲ
እታ ካልእ ማእዝናስ ክሓተካ እሞ እዞም መንግስታት እዚኦም ዜጋታቶም ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ማለት እዩ ብኢሚግራንት ቪዛ ክመፁ ዝደልዩ እዞም መንግስትታት እዚኦም ኣይነም ዓራርን ስርዓተ ኢሚግሬሽንና እቲ ሓበሬታ እውን ኣይንህብን እንተበሉ እንታይ ይግበር? እዞም ኣብዚ ዘለዉ ቤተሰብ ንኸይራኸቡ ንሓንሳን ንሓዋሩን ተወሲንዎም ማለት ድዩ?
እቶም መንግስትታት ለውጥታት እዚኣ ተኣታትዮም ኣነውን ብዙሕ መንገዲ ይረኣየኒን እዩ እቲ ሕጊ ክልወጥ ማለት እዩ። ግን እቲ ካልእ ተስፋ ዘሎ ከምዚ መጀመርያ ዝተቐስክዎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝጠበቓ ማሕበራት ኣብ ዝዓዲ ዘለዋ
ንሳማ ጠቂስካለይ ኒኻ እታ ሒዝያ ዘለኹ ነጥብ ድማ እዘን 11 ሃገራት ህዝበይ ወይ ከዓ ዜጋታተይ ካብ ንኣሜሪካ ዝፈልሱ ወይ ከዓ ዝስደዱኒ ኣየ ማዕራርና ኣስተኻኽልን ኣይንትግብሮን እንተበሉ ንጠለብ ኣሜሪካ ንሕቶ ኣሜሪካ እዞም ዜጋታት እዚኦም ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ቤተሰቦም ንሓንሳብ ንሓዋሩን ኣይክረኸቡን እዮም ማለት ድዩ?
ትሕረት ኣዳኹም እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ሲ እተን ሃገራት እዚ ዝበለ ናይ ለውጥታት እዚ ተኣታት እየን ሲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ከዓ ባዕሉ ብናቱ ተበግሶ ነዚ እገዳ እዚ የልዕሉ እየ ዝብል እምነት የብለይን። ስለዚ ተፈላለዮም ክፀኒሑ እዮም ማለት እዩ እቶም ዜጋታት ናይ ኣሜሪካ ምስድሮኦም ወይ ከዓ ካልእ መንገዲ ክናድ እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ዓይነት መጠቕሳ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ከዓ ክሓቱ ንቐኒዮም ድሕሪ ዓርቢ ማለት እዩ። እዚ ወፂኡ ዘሎ ፖሊሲ ንስድራ ቤት ናይ ዕቑባ ዝረኸቡ ሰባት ኣይምልከትን እዩ ኣይትንክፎምን እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ዕቑባ ረኺቡ ስድርኡ ከምፅእ ፕሮሰስ ኣብዝጀመረሉ እዋን እዚ እገዳ እዚ ንዕማ ይምልከቶምን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክነፅራ ከዓ ደሊ ብዙሕ ሻቅሎት ፈጢሩ ስለ ዘሎ
እንደገና ንፁር ክገብራ ምእንታን ብዙሓት ሰማዕቲ እውን ስለ ዘለውና ከም ትፈልጦ ኣሳይሎም ወይ ከዓ ዕቑባ ሓቲቶም ዝተፈቐደሎም ቤተሰቦም ሪዩኒየን ዝበሃል ማለት እዩ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ዝሕግዜ ይምልከቶምን
እወ ዝሕግዚ እወ ንዕማ ይምልከቶም ኣይትንክፎምን እዩ ዝሕግዚ።
ብምንታይ ዝመፁ ዳዮም ዘይፍቀደሎም
ዘይፍቀደሎም ብቐንዱ እዚ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝበሃል ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ዝኾነ ሰብ ቀዋሚ ነባሪ ዝኾነ ሰብ ስድርኡ ማለት እዩ ንበዓልቲ ቤቱ ወይ በዓልቲ ቤታ ወይ ደቁ ሲቲዘን ክኸውን ከሎ ድማ ኣቦኡን ኣዲኡን ኣሕዋቱን ከምፅእ ክእል ብግሪን ካርድ ማለት እዩ። ስለዚ ብግሪን ካርድ ዝመፁ ሰባት እዩ ዝምልከት እዚ እምበር እቶም ብዕቑባ ዝመፁ ሰባት ናይ ዕቑባ ወረቐት እዩ ዝውሃቦም እምበር ግሪን ካርድ ገና ይበፅሑ
ዕቑባ ረኪቦም ድሕሪ 3-5 ዓመት ፀኒሖም ከም ኩነታቱ ዜግነት እንድሕር በቂዖም ማለት እዩ ንሳቶም ቤተሰቦም ከምፅ ይኽእሉ እዮም ዋላ ካብ ኤርትራ ዋላ ካብ ኢራን ዋላ ካብተን ሃገራት
ትመስርሕ ኣሎ። ሓደ ሰብ ዕቑባ ምስ ረኸበ ሲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንስድርኡ ከምፅእ ፕሮሰስ ዝጅምረሉ ካልእ ፕሮሰስ ኣሎ። ስለዚ እዚ ንዖም ኣይምልከቶምን እዩ
ከምፅ ይኽእሉ እዮም ማለት ድዩ
እወ ብዕቑባ ማለት እዩ። ዕቑባ ሲ ደሪቨቲቭ ኣሳይሊንግ እዮም ዝበሃሉ። ሕጂ ሓደ ሰብ ዕቑባ ክረክብ ከሎ ወላቶም ስድርኡ ሽዑሽዑ ከምፅኦም ዝጅምረሉ ፕሮሰስ ብግሪን ካርድ ኣይኮነን ዘምፅኦም ብዕቑባ እዩ ዘምፅ። ስለዚ ንዕኦም እዚ ኣይምልከትን እዩ። ድሓር ግን ምናልባት ዜጋ ምስ ኮነ ብግሪን ካርድ ከምፅኦም ድሕር ኮይኑ ግን እወ እዚ ነገር እዚ ትንክፎ ማለት እዩ።
ንኣብነት ዲቪሎቶሪ መሊኦም ዝመፅ ኣለዉ ብትምህርቲ መፅኦም እውን ኣብዚ ዜግነት ዝረኽቡ ወይ ከዓ ብንግዲ ብካልኦት ናይ ቪዛ ዓይነታት መፅኦም ኣብዚ ዜጋታት ዝኾኑ ኣለዉ እዚኦም ከከምፁ ይኽእሉ ዶ?
ንሶም ከምፁ ይክእሉን እዮም። ሕጂ ታፍልልያ ብያ ዘላ ነቲ ተምፅኦ ዘለካ ኣባል ናይ ስድራ ቤትካ ብናይ ግሪን ካርድ ፕሮሰስ ድሕር ኮይኑ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከም ዝበልካዮ ሲቲዘን ኮይኖም ግሪን ካርድ ረኪቦም ብግሪን ካርድ ዝምፅኦም ኣለዎ ኮይኖም ማለት እዩ ንግሪን ካርድ ክረኽቡ እንድሕር ዕቑባ ረኪቡ ሓደ ሰብ ገና ካብታ ዕቑባ ዝረኸበላ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መሰል ኣለዎ ስድርኡ ከምፅእ።
ስለዚ ከምፅ
ይኽእል ነዚኦም ግን ፍቁዳት እዩ ማለት እዩ ነቶም ብዕቑባ ዘምፅኡ ዘለዉ ስድርኦም።
ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣማሃ ሃብተ ማርያም ደረስ ክብረት ይሃብለይ ብሩኽ መዓልቲ።
ነመስግነካ ማሃ ከምኡን ንበትረ። ምናልባት ካልኦት እውን ብዙሕ ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ሓደ ካብኡ ብኢሜይል ዝበፅሓትና ሓንቲ ሕቶላ ዮናታን ገብረ መስቀል ደብረ ፅዮን ዝተባሃልኩ ኤርትራዊ ዜግነት ዘለንን ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዝዓበኹን ኮይነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ዲቪ ሎተር በፂሑኒ ግቡእ ናይ ስደተኛ ወረቐተ ኣማሊአ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ዝነብር ዘለኹ ስደተኛ እየ። ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ጌርና ይኮንናን ናይ መንበሪ ፍቓድ ሓቲትና ዘለና ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ትራቨል ዶክመንት ኢና ንጥቀም ዘለና እሞ ናተይን ከምዚ ናተይ ዝበለ ጉዳይ ዘለዎምን ኤርትራውያን ከመይ እዩ ክትሓዝ ዝብል ሕቶ ልኢኽልና ኣሎ። ንበዓል ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣቶ ማሃ ሃብቲ ማርያም ተወኪስና ዝረኸብናዮ መልሲ እቲ ሓድሽ ሕጊ እገዳ መገሻ ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ሙሉእን ንፁርን መብርሂ ኣይሓዘን። ንግዚኡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንዝህበኩም መምርሒ ተኸታትሉ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
Oh, ጓል ሰብኪ ንገርናባ አመል ማሎ ክሻር ይመመልሱ ገርመናሎ አንሳያ ገነት ሄዶ አመል ሚል ከለማ ታግበላም ንሙለብስኺ አፍሪካ ውደማ መኒ ቦ ዘይመጻባ ልቡ ክግዝማ
ክቡራ ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ቅድም ኢሉ ክማልን ሎምን ዘቕርብናዮ ብተኸታታሊ ምስ ሰብ ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ክልከላ መገሻ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ሕቶታት እንተደኣልይኩም ሕቶታትኩም ለኣኹልና ኢኹም ቁፅሪ ስልክና 202-2255942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ጌርኩም ክትልእኹ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሒፍኩም ለኣኹልና ኢኹም። በዓል ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣቕሪብና መልሲ ክትረኽቡ ክንገብር ኢና። ብኣርበዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ኣብርሃም ገብረ መድህን ሃመልማሎ እናበለ ዝፃወታ ዘላ ደርፊ እያ። ምን ያ ፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
and it is now up to us